Salam. Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı verilişini dinləyirsiniz. Həm söhbətiniz, həm şək kimi mənəm, Sevinç Hüseynzadə. Bugünkü proqramda nələrdən danışacağıq? Azərbaycanda uşaqların mənəvi problemləri maddi problemlərdən də çoxdur.
Əvvəllər çəkinirdim, amma indi uşağımdan utanmıram, daha da rəhlənirəm. Burada çox bir valideynlə görüşürsən, danışırsan, bir-birinə problemini başa düşürsən, rəhlənirsən. Başa düşürsən ki, bu sən tək deyilsən.
Gürcüstanda uşaq hüquqlarını pozanlar kimlərdir?
Hələ də xeyli uşaq yoxsulluq içində yaşayır. Onların təhsil imkanı yoxdur, səhiyyə xidmətləri əl çatan deyil. Bu cür uşaqlar 28% təşkil edir. Küçə uşaqlarını da unutmamalıyıq. Təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə dövlət strategiyası yoxdur. Bu uşaqların əksəriyyətinin doğum qeydiyyatı yoxdur, savadsızdırlar.
Ermənistanda da uşaq hüquqlarının pozuntularına danışırlar.
Çox çətinliklə, digərlərinə xidmət etməklə, kimlərinsə arxasınca yığışdırmaqla uşaqlarıma pul qazanıram. Gündə 1000 dram, 100 dram. Heç olmasa uşaqlar ac qalmasınlar. Dövlət yardım etməyə söz verib, ancaq hələlik yardım görməmişik. Yalan danışırlar, deyirlər, hər şey düzələcək. Bir gündən sonra vədlərini unudurlar. Uşaqlara çörək almaq üçün borc alırıq.
Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramı Azadlıq Radiosunun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayıb. Veliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda da yayımlanır. Bugün uşaqlardan danışacağıq. Həbsxanalardakı, uşaq evlərində, məktəb və bağçalarda, o cümlədən ailədə hüquqları pozulan uşaqlardan. Bu dəfə əsas hədəfimiz onlardır.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
Artıq 50 ildən çoxdur, hər il iyunun 1-i uşaqların beynəlxalq müdafiə günü kimi qeyd olunur. Bəs görürsən, uşaqların hüquqları doğrudan mı qorunur? Axı, uşağın da böyüklər kimi öz hüququ var. Bugün istədik 50 il uşaqların problemlərinə diqqət çəkək. Necə olmasa da, son 5 ildə Azərbaycanda 50 il uşaqların sayı artıb. Buna qan qohumlarının nigahından tutmuş, uşaqlar doğulmazdan əvvəl valideynlərin psixoloji vəziyyətinə dair çoxlu səbəblər var. Azərbaycanda əqli və ya fiziki çatışmazlığı olan 55 mindən çox uşaq var. Onlardan təhsil bacarığı olan 20 mindən uşaqdan yalnız 5 mini məktəbə gedə bilir. Əlil uşaqların cəmiyyətdən təcridi, reabilitasiyası bugünə də ciddi problem olaraq qalır. Digər tərəfdən isə Azərbaycan 2008-ci ildə BMT-nin əlil şəxslərin hüquqlarına dair konvensiyasına qoşulub. Konvensiyaya görə fiziki və əqli əlilliyi olan insanlara qarşı ayrı seçkiliyə son qoyan qanunlar qəbul edilməlidir. Ancaq hələlik statistika bunun əksini sübut eləyir. Kəbran Dilavərli əlil uşaqların cəmiyyətdəki yerindən və problemlərindən danışacaq.
Bu hərfdən göstər sözdə. Afərin, var yenə. Afərin, düzə, əlil də göstər.
Əlil uşaqlara dərs keçən Səbinə Ağayeva deyir ki, hər bir uşaq kimi bu uşaqların da daha çox alqışlanmağa, həvəslənməyə ehtiyacı var. Ona görə də keçdiyi hər məşğələdə uşaqları həvəsləndirməyə çalışır.
Bütün uşaqlar afərini çox xoşlayırlar. Afərin sosial mükafatdır. O cəhətdən bütün uşaqlar mükafatlandırılmalıdır. Uşaqların haqqı da afərin eşitmək.
Səbinə Ağayevan dərs keçdiyi bu uşaqlar Azərbaycandakı 55 min əlil uşaqların çox cüzi hissəsidir. Bu uşaqlar icma əsaslı reabilitasiya mərkəzində bir yerə yığışırlar. Qrup şəklində olan məşğələlərə həftədə 30-35 uşaq gəlir. Böyük uşaqlar üçün isə dərnəklər fəaliyyət göstərir.
İcma əsaslı reabilitasiya mərkəzinin əsas məqsədi odur ki, bu uşaqlar cəmiyyətə inteqrasiya olunsun. Valideynlər uşaqları evdə gizlətməsinlər, utanmasınlar uşaqlardan. Əsas məqsəd bu işə daha çox insanları cəlb etmək və valideynlərə və uşaqlara kömək etmək.
Mərkəzin Valideyn Birliyinin koordinatoru Sevda Rızayeva deyir ki, onlar bu işin daha geniş yayılmasına çalışırlar. İndi Azərbaycanda əlil uşaqların reabilitasiyası ilə məşğul olan 16 belə təşkilat var. Onlardan ikisi Gəncə və Xaçmazda, qalanları Bakıda yerləşir.
Valideynlərdə ən çox gördüyüm dəyişiklik odur ki, təzə-təzə uşaqla işləməyə başlayanlar valideyn biraz pesimist olur. Çox valideyn olur ki, fikirləşir ki, valideynin öz dilinə deyim, bu uşağım xəstədir, bundan heç nə olmayacaq. Ancaq biz bu valideynə göstərməyə çalışırıq ki, bu uşaqlar xəstə deyillər, sadəcə xüsusi qayğıya ehtiyacı var bu uşaqların. Üzərində işləsək bu uşaqlar da müəyyən dərəcəyə gəlib çata bilər, bacarıqları yələnər.
Səbinə Ağayeva deyir ki, onun çalışdığı mərkəzdəki uşaqlarda həmin bacarıqları, dəyişiklikləri görür də. Bu dəyişikliyi valideynlər də görür. Özü də təkcə uşaqlarda yox, həm də özlərində. Günayın anası Aynura Əhədova kimi.
Bir ilindən əvvəl gətirdim bura. Mən bura gələndə mənim uşağımın nitqində də qüsur var. Özü serebral iflicdir. Nitqində problem odur ki, yaxşı danışa bilmir, bəzi sözləri çatdıra bilmir. Bura gəldikdə onun müəllimlər, pedaqoqlar məşğul olub. Ondan sonra mənim uşağımda qavramasında, zehnində diqqətdə çox fərq var. Əvvəllər çəkinirdim, amma indi uşağımla tanımıram, daha da rəhlənirəm. Burada çox bir valideynlə görüşürsən, danışırsan, bir-birinə problemini başa düşürsən, rəhlənirsən. Başa düşürsən ki, bu sən tək deyilsən. Əlimdən gələn eləyirəm ki, uşağımın gələcəyində haralarısa gəlsin çatsın. O mən cəmiyyətə qazandırmaq istəyirəm.
Buradakı məşğələlərdə valideynlər də iştirak edir. Aytacın anası Gülarə Əliyeva deyir ki, bu məşğələlər qızını evdə qulluq etməsinə çox kömək eləyir.
Qızım məsələn evdə də nə istiqamətlə məşğul olacağını özüm də bilirəm. O da daha vacibdir. Məsələn, qarışıqlıq olmur da, məndə də nə cür məşğul olacağımı özüm bilirəm.
Bu uşaqlar məktəbə də hazırlanırlar. Azərbaycanda təhsil almaq imkanı olan 20 mindən artıq 50 uşaq var. Onlar isə yalnız 5 mini məktəbə gedə bilir. 50 uşaqlardan biri Kəmalın anası Səfurə Tağayeva deyir ki, problemlər üzündən uşağı məktəbdən çıxarmalı olub. Kəmalın problemləri isə başqa uşaqlara yaxşı tanışdı.
Ən böyük problem ondadır ki, pəncərədən baxır və deyir ki, mən də oynamaq istəyirəm. Biz onu heç rapara bilmirik. Əgər pantuslar yoxdursa, bu 50 arabaların yolu olan yer 50 araba ilə mümkün deyil aparmaq. Onu hardasa qucağında aparmaz. 12 yaşında uşağı qucağında necə aparasan ora? Məktəblərdir. Məsələn, 4-cü sinifəcən abi məktəbə gedir. Nə vaxta kimi mən uşağı qucağımda aparacaqdım məktəbə? Qucağımda apardım və sinifdə də bir adam otururdu, yəni mənim bacım otururdu ki, müəllim dərs duruşanda qaldıra bilsin onu.
Müasir təhsil və Tədrisə Yardım Mərkəzi isə təhsil almağa fiziki əqli imkanı olan, ancaq 50 olan uşaqlarla bağlı hökumətə təklif göndərib. Mərkəzin əməkdaşı İlnarə Gənizadə deyir ki, hökumət belə uşaqların məktəblərdə təhsil almalarına şərait yaratmalıdır ki, sonradan onlar Kəmal kimi məktəbdən ayrılmağa məcbur olmasınlar. O deyir ki, bu uşaqların mənəvi problemləri maddi problemlərindən də çoxdur.
Azərbaycanda belə bir problem var ki, bu uşaqların təhsil hüquqları pozulur. 20 min olan uşağın sadəcə 5 min uşaq ancaq təhsilindən əhatə olub. Bu inklüziv təhsilin Azərbaycan gətirilməsi və tətbiq olunması bu uşaqların təhsil hüququ probleminin bərpa olunmasıdır. Bizim təklif elədiyimiz model onu verir ki, bu uşaqlar adi uşaqların içinə inteqrasiya olurlar.
Rəsmi statistikaya görə son 5 ildə Azərbaycanda 50 uşaqların sayı 43 mindən 55 minə çatıb. Xəstəliklərin səbəblərinə gəldikdə həkim psixoloq Həyat Güləhmədova deyir ki, bura qan qohumlarının nigahından tutmuş uşaqlar doğmasından əvvəl valideynlərin psixoloji vəziyyətinə qədər çoxlu səbəblər daxildir.
Ailələrdə stabillik yoxdur. Ailələrin çoxsunda atanın olmaması, ailəsini atıb gedir. Bunların hamısı uşaqların psixoloji vəziyyətinə çox pis təsir göstərir. Axır vaxtı qohumlar arasında nigah olunur. Əmi qızı, əmi oğlu, dayı oğlu evlənəndə bu xəstəliklərin sayı artır.
Əlilfə Kimsəsi Uşaqlara Qarğı İctimai Birliyinin rəhbəri Zərifə Quliyeva isə 50 uşaqlara dövlət yardımının cüz olmasından narahatdır. O deyir ki, 30-40 manatla bu uşaqlara lazım olan qayğını vermək olmaz. Üstəlik cəmiyyətin münasibətdə 50 uşaqlara məhfidir.
Senin adında oğlancıq, əlil arabasındaydı. Biz o uşaqla şəhərdə gəzməyə çıxdıq. Prinsipial olaraq taksiyə minmədi ki, bütün şəhəri gəzdirmək üçün görək bizə nə mane olacaq. Metroya düşəndə təbii ki, manələr çox oldu. Mən arabanı qucağıma almalı oldum, uşağı bir nəfər aldı və s. Biz vaqona girdik, cürbəcür baxışlar görürdüm. Ay, yazıq uşaq, yazıq ana, agresiya var idi, nəyə çıxardıb bunu bayaq. 2 dəqiqə ərzində vaxtədə sıxıldım. Yanıma fikirləşdim ki, bəs bunun anası nələr çəkir.
Mütəxəssislər deyirlər ki, 50 uşaqların problemlərinə ilk növbədə hökumət, sonrasa cəmiyyət yardım göstərməlidir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin şöbə müdiri Azad Tağzadə deyir ki, 18 yaşına qədər 50 uşaqlara 35-50 manat təqaüd verilir. Şöbə müdiri internetdə olan 50 uşaqların ailələrə qaytarılması planını dövlətin qayğısı kimi qeyd edir.
Müzakirə proqramı qəbul olunub, tapşırıqlar verilib nazirliklərə. Bir neçə də nazirlik birgə işçi qrupları var. Bu məsələlər baxılır. 50-lər internet evləri var. Bunların yerinə yeni ailə tipli və çoxlu hallərə qaytarmaq məsələsi qaldırılıb. Ailədə şəraiti elə dəyişdirmək, əlavə müavinətlər vermək ki, onlar məcbur olmasınlar, uşaqları internet evinə versinlər. Müəyyən güzəştə məşğulluqdan tutaraq bütün o ayrı sahələrə qədər bu məsələlər baxılır.
Ancaq bu nə vaxt reallaşacaq məlum deyil.
Sağ ol, ay günay, sağ ol, ay hatta, sağ ol.
bu uşaqlar da başqa uşaqlar kimi sabahlarının aydın olmasını istəyirlər.
Azərbaycanda qayda qanun yoxdur, azadlıq sözləri işte yox. Bura yaşamazsan yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərim yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapışıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərif alacaqdır, demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Yayın ilk günü bütün dünyada uşaqların beynəlxalq müdafiə günü kimi qeyd olunur. Həmin gün Yerevan küçələrində də əsl uşaq bayramı hiss olunurdu. Günün əsas qəhrəmanları uşaqları idi. Rəngbərəng şarlar, oyuncaqlar, yelləncəklərdə yellənən və valideynlərinin ürək genişliyindən istifadə edən uşaqlarla. Lakin bu hal əsasən şəhər mərkəzinə xasdır. Uşaq bayramı nadir hallarda şəhər kənarına çıxır. Yerevandan Asmik Sımbatyan danışacaq. Reportajı Nüşabə Fətullayeva çatdırır.
Bu həm də mənim bayramımdır. Uşaqların müdafiə günü. Məni babam müdafiə eləyir. Mən isə əmim və babam. Bugün bayramdır. Körpə uşaqların bayramı.
Artsaxı Pogoti Çorort Nərpanskum.
Artsax küçəsinin 4-cü dalanda yaşayan uşaqlar bir iyunun uşaq bayramı olduğunu valideynlərinə özləri xatırladı. Rəsmi məlumatlara görə Ermənistanda uşaqların 26% yoxsulluq içində, 3% isə son dərəcə yoxsul həddə yaşayırlar. Çox uşaqlı ailələrdə valideynləri savadsız və ya orta, təhsilli, işsiz, əlil və ya boşanmış ailələrdə yaşayan uşaqlar üçün yoxsulluq riski daha yüksəkdir. Uşağın birinci müdafiəçisi onun valideynləridir. 6 yaşlı Tigranın atası belə deyir. Qırlı əllərini göstərib etiraf edir ki, bu günü ailəsi ilə birgə təbiət qoynunda keçirmək istərdi. Ancaq yaşamaq üçün istənilən üsulla pul qazanmağa məcburdur.
Çox çətinliklə, digərlərinə xidmət etməklə, kimlərinsə arxasınıza yığışdırmaqla uşaqlarıma pul qazanıram. Gündə 1000 dram, 100 dram. Heç olmasa uşaqlar ac qalmasınlar. Dövlət yardım etməyə söz verib, ancaq hələlik yardım görməmişik. Yalan danışırlar, deyirlər, hər şey düzələcək. Bir gündən sonra vədlərini unudurlar. Uşaqlara çörək almaq üçün borc alırıq. Hamının qayğısı var. Uşaq bayramlarını unutmuşuq. 16 yaşında ailə qurmuş 32 yaşlı. Bana Çaryandır, belə deyir. O, 6 uşağı və həyat yoldaşı ilə 7 ildir Arçaq küçəsinin 4-cü dalandakı evdə yaşayır. 4-cü dərəcəli qəzalı sayılan evdə heç bir kommunal şərait yoxdur. Yarı sökülmüş ev sanuelsizdir, iri çartlar və nəm tavan gözə dəyir. İstərdik ki, hər şey yaxşı olsun, ancaq heç bir vəsait yoxdur. Pulumuz ən vacib şeylərə almağa güclə çatır. Su tavandan damır, axır. Orta otaqda gölməkə yaranıb.
Tavandan axıb vedrəyə tökülür, sonra da boşaldırıq.
11 yaşlı Serop evdə yığılan suyu necə atdıqlarından danışır və qardaş bacısına təqdim etməyə başlayır.
Mənim adımı atamın babasının şərəfinə qoyublar. Qardaşımın adını babasının əmisinin şərəfinə. O biri qardaşımı babamın, bacımı Alina xalanın. Aninin adını isə şəhərin şərəfinə qoyublar.
Altı uşağın ən böyüyü olan 13 yaşlı Alina danışır ki, çox uşaqlı ailələrin yaşamı çox çətindir. Ancaq yenə də maniyələri aşmağa çalışırlar.
Çətinliklər var, ancaq biz bir-birimizə kömək edirik, belə rahatda. Hərdən sadə stolumuzun arxasında bir-birimizi təbrik edib hədiyələr bağışlamağa sevirik. Hələ ki, bunu etməyə imkanımız çatmır.
Ailə büdcəsi barədə soruşanda uşaqların atası gülür və özlərinin və onlara bənzər ailələrin büdcələri haqda məlumat verir.
Əgər sıfırı rəqəmə vursan nə alınar? Cavab, sıfır bizim kimi ailələrin büdcəsi də sıfıra bərabərdir.
Bu yaxınlarda Yerevan meri bu ərazilərdə olub və bu evlərdə yaşamaq üçün şərait olmadığını təsdiqləyib, söz verib ki, sakinlərə yeni mənzillər veriləcək. Dördüncü dalanın sakinləri isə ümid edirlər ki, heç olmasa bu dəfə aldadılmayacaqlar və uşaqları etibarlı dam altında və quru divarlar arasında yaşaya biləcəklər. Uşaqlar üçün bayram tədbirlərindən uzaqda. Arçaxan dördüncü dalanının kiçik yaşı sakinlərinin gündəlik həyatı çox yoxsuldur, arzuları isə tükənməz.
Böyüyəndə hərbiçi olacağım ki, güclü olum və vətənimi müdafiə edeyim. Mən müğənni rəqqası olmaq istəyirəm. Sürücü olmaq arzuluyuram. Mən şaxta baba olmaq istəyirəm. İki şey arzuluyuram. Birincisi, çoxlu pulum, ikincisi, karateçilər kimi yaxşı əzərlərim olsun.
Şikayət.
Qiyabildi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəməyə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərlik hüququnun pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib, xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi azadlıqdan eşidin.
Hər həftənin öz panoramı.
Ki, bu quldarlıqla feodalizmin qarşığı olan, bir qədər də kapitalizm elementləri olan və hakimiyyətdə bürokrasiyanın dayandığı bir quruluş.
Mən düşünürəm ki, bu daha artıq dərəcədə insan problemidir. Bunun hər hansı bir formada üzərinə hakimiyyət tərəfindən ən müxtəlif hüquqi və inzibati metodlarının qedilməsindən asılı olmayaraq insan problemidir.
Azərbaycanda vəziyyət acınacaqlıdır və bu vəziyyətin bu dərəcəyə gəlib çatmasının başlıca səbəbi korrupsiyadır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Seçimlərdəki referendum baş tutubdur və vətəndaşlar da konstitusiya dəyişikliklərinə müsbət münasibət bəsləyiblər.
Onlar siyahı ilə həkimləri, onlar siyahı ilə büdcə təşkilatında olan işçiləri hamısına onbaşı, yüzbaşı sistemi indirən yaradıblar.
Əksər insanlar deyirlər ki, bax bu referenduma çıxarılan məsələlər var. Bunların çoxu həqiqətən də ölkə üçün, əhali üçün faydalı məsələlərdir.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Gürcüstanda da uşaqların hüquqları tez-tez pozulur. Bir çox qeyri-hökumət təşkilatı bu sahədə iş görsə də, bəzi məsələlərdə dövlət strategiyasının olmaması problemlərin artması ilə nəticələnib. Gürcüstanda uşaqların hüquqları məktəb və bağçalardan tutmuş, ailələrdə hər yerdə pozulur. Az yaşlıların hüquqlarını pozanlardan Eka Kevanişvili danışacaq, reportajı Ülviyə Əsədcadə çatdırır.
Gürcüstanda uşaq hüquqları tez-tez pozulur. Biz bu istiqamətdə fəaliyyət göstərməliyik.
Bunu 1 iyun uşaqların müdafiə gününə həsr olunmuş tədbirdə Gürcüstanın ictimai vəkili Georgi Tuguşi deyib. Gürcüstanda bir çox qeyri-hökumət təşkilatları uşaq hüquqları ilə məşğul olur, müxtəlif tədbirlər həyata keçirirlər. Konvensiyaya uyğun uşaq hüquqlarını öyrənən qurumlar da yaradılıb. Amma digər ölkələrdə olduğu kimi Gürcüstanda da uşaqların hüquqları tez-tez pozulur. İctimai vəkil Georgi Tuguşi.
Biz uşaq evlərində monitoring keçirməklə yanaşı, məktəb və ailələrdəki uşaqları da unutmuruq. Daxil olan bütün şikayətləri öyrənirik. Bundan başqa tez-tez görüşlər keçirir, GHT-lərlə əməkdaşlıq edirik. Problemlər müxtəlif olur, ancaq ən mühümü odur ki, uşaqları dinləmək və onlara sadəcə qayğı obyekti kimi baxmamalıyıq. Uşaq subyektdir və onun da bizim kimi hüquqları var.
İctimai müvəkkil ofisi yanında yaradılan Qadın və Uşaqların Hüquqlarını Müdafiə Mərkəzinin əsas missiyası uşaqların hüquqlarını müdafiə eləmək və konvensiyanın monitoringini həyata keçirməkdir. Mərkəzin nümayəndəsi Anna Angaraşvili deyir ki, onlara tez-tez müraciətlər olunur, uşaqların hüquqları hər yerdə pozulur. Problemlər təhsildən tutmuş ailə daxili zorakılığa qədər rəngarəngdir. Mərkəzin əsas işi insanlarda uşaq hüquqları anlayışını artırmaqdır. Konvensiyanı dərk etmək lazımdır. Üzünə baxmaq yox. Konvensiyanın təfsilatı ilə anlamaq uşaqların həqiqi maraqlarını təmin etmək deməkdir. Uşaq da bu prosesdə iştirak etməlidir.
Uşaqların hüquqlarının qayasına qalmaq birbaşa Səhiyyə və Təhsil Nazirliklərinin vəzifəsidir. Bu nazirliklərin rəhbərliləri deyirlər ki, ölkədə uşaqların sosial müdafiəsi və təhsili üçün xeyli layihə həyata keçirilib. Səhiyyə Naziri Aleksandr Kvitaşvili bildirir ki, bu sahədə işlər heç vaxt bitmir. Bu, daimi prosesdir.
Çox iş görülüb, ancaq uşağın ölkədə müdafiə olunduğunu hiss etməsi üçün daha artıq iş görülməlidir. Müdafiə həm sosial, həm də ailə daxilindəki zorakılıqdan müdafiəni nəzərdə tutur. Biz mövcud problemləri həll etmək üçün digər idarələrlə də işləyirik.
Təhsil naziri Dmitri Şaşkin də eyni fikirdədir. O bildirir ki, nazirliyin bütün proqramları uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bilavasitə əlaqədardır. Məsələn, inklüziv təhsil proqramı kimi.
Təhsil nazirliyinin həyata keçirdiyi bütün proqramlar uşaq hüquqları ilə bağlıdır. Məktəblərə nəzarətçinin təyinatından tutmuş vahid milli təhsil proqramına qədər bütün işlər uşaqlara təhsil imkanı yaratmağa xidmət edir. Mühüm məsələlərdən biri də inklüziv təhsildir. Bu cür uşaqların xüsusi diqqət ehtiyacı var və Təhsil Nazirliyi bu yöndə işlər görür. Təhsil uğur gətirir.
BMT Uşaq Fondunun rəhbəri Maya Kurçigitsə də bildirir ki, 10 il əvvəllə müqayisədə bugün uşaqların vəziyyəti xeyli yaxşılaşıb. Uşaq ölümü azalıb, xüsusilə də yeni doğulmuşlar arasında. Amma tənəffüs aparatı və inkubatorların miqdarı problemi hələ də qalmaqdadır.
Əgər 2002-ci ildə hər 1000 uşaqdan 45-i ölürdüsə, 2008-ci ildə bu göstərici cəmi 30 olub. İnkişaf göz qabağındadır.
Maya Kurçigidze inkişafa səbəb olan bir neçə islahatı xatırladır. Bunlardan biri uşaq refahı islahatıdır ki, uşaq evlərinin optimallaşdırmasını nəzərdə tutur. Nəticədə uşaq evlərindəki uşaqların sayı az qala 2 dəfə azalıb 5000-dən 2000-ə düşüb. Maya Kurçigidze'nin fikrincə uğurlu islahatlardan biri də az yaşlıların mühakiməsi ilə əlaqədərdir. İslahatlarda tərbiyə müəssisələrində yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması, uşaqların reabilitasiyası da nəzərdə tutulur. BMT rəsmisinin fikrincə uşaqlarla ünsiyyətdə olan bütün hüquq müdafiəçiləri bu islahatlar çərçivəsində təkmilləşmək keçiblər. Ancaq həll olunmamış problemlər hələ də mövcuddur.
Hələ də xeyli uşaq yoxsulluq içində yaşayır. Onların təhsil imkanı yoxdur, səhiyyə xidmətləri əl çatan deyil. Bu cür uşaqlar 28% təşkil edir. Küçə uşaqlarını da unutmamalıyıq. Təəssüflər olsun ki, bu istiqamətdə dövlət strategiyası yoxdur. Bu uşaqların əksəriyyətinin doğum qeydiyyatı yoxdur, savadsızdırlar. Onlar dilənir və cəmiyyətdən tamamilə təcrid olunublar. Bir neçə qeyyətin müəyyən proqramlar həyata keçirir, ancaq dövlətin bu sahədə strategiyası yoxdur.
Maya Kurçigidze deyir ki, məhdud imkanlı uşaqların şəhərdə sərbəst hərəkəti üçün infrastruktur da nizama salınmalı, düzgün münasibətin formalaşması üçün tədbirlər keçirilməlidir. Hüquqları pozulan bir təbəqə də məktəbə qədər yaşlı uşaqlarda araşdırmalar göstərib ki, bağça məzunları məktəbə hazır deyirlər.
Gürcüstanda zorakı tərbiyə üsulları geniş yayılıb, xüsusilə də kiçik yaşlı uşaqlar arasında. Bu, uşağın mərkəzi sinir sisteminə böyük ziyan vurur. Bunun üçün valideynlər birinci növbədə anlamalıdır ki, uşaqlara zərər vururlar. Uşağın tərbiyəsi müsbət üsullara aparılmalıdır.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
Fek:
3-4.
Siz Qafqaz Qovşağı proqramını dinləyirdiniz. Bu proqramı radionun 3 xidməti Azərbaycan, Gürcü, Erməni xidmətləri birgə hazırlayır. Veriliş Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistanda yayımlanır. Bu 25 dəqiqədə isə həmsöhbətiniz mənim idim. Zeynəb Hüseynzadə. Sağ olun, salamat qalın.